6 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić. Prema predanju, Isus Hristos je na današnji dan rođen u Vitlejemu, pa se taj datum, kao početak nove ere i nove istorije čovečanstva, poštuje u celom hrišćanskom svetu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je misu u oči Božića u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Svim vernicima je čestitao veliki praznik. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će pozvati građane da izađu na referendum i glasaju za ustavne promjene, jer je to važno za reformu pravosuđa. Gostujući na televiziji Prva, Vučić je rekao da će vladajuća stranka odlučivati o kandidatu na predsjedničkim izborima između 15. februara i početka marta. Govoreći o energetskoj situaciji u zemlji, Vučić je poručio da će građani ove zime imati dovoljno struje i gasa. Najavio je da će danas telefonom ponovo razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi od nove godine tražio nove količine gasa. Elektroenergetski sistem na Kosovu i Metohiji je pred kolapsom. Aktuelne privremene vlasti u Prištini pribegle su višesatnim dnevnim restrikcijama struje koje će trajati 60 dana. Evropska mreža upozorava da će ih potpuno isključiti ukoliko ne stabilizuju sistem. U Srbiji je epidemijska situacija trenutno mirna. Prema poslednjim podacima, zaraza COVID-om potvrđena je kod nešto manje od 1200 ljudi, među testiranih 14.500. Preminulo je 26 obolelih, na bolničkom lečenju oko 2100 pacijenata. Međutim, predstojeći praznici uz brzo širenje novog omikron soja u Evropi razlog su za upozorenje epidemiologa. Vreme danas oblačno, mestimično slaba kiša, uglavnom na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 8 do 16 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Srećan Božić svima onima koji danas slave rođenstvo Hristovo. U ovo rano božićno jutro zajedničarimo do 8 sati, a sa vama u tonskoj režiji Milenko Mićanović, muziku je odabrala Jelena Živković, ja sam Dragana Veljković. I sadržaja izvajamo u prvom satu osvrt na novogodišnji satirikon koji je održan prošlog četvrtka, a u drugom satu razgovor sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom. Kao što priliči božićnom jutru, pripremili smo poklone za vas. To je decembarski broj časopisa Blagovest koji izdaje Beogradska nadbiskupija i knjiga Isusova škola života. U novi dan krećemo muzikom i radosnim poklikom Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
You better kiss me, baby. Before you say too much. Thank you.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. decembra 1643. godine rođen je engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton. Osnivač je klasične fizike i više matematike. Zahvaljujući Newtonovim otkrićima omogućeni su mnogi proračuni u savremenoj astronomiji i astronautici. Na današnji dan 1901. godine rođen je novinar i književnik Predrag Milojević. Prve novinarske tekstove počeo je da objavljuje u listu Politika 1921. godine. Između dva rata bio je dopisnik iz Nemačke i Engleske. Objavio je veliki broj reportaža, intervjua i komentara i prevoda sa engleskog i nemačkog jezika. Predrag Milojević je uvršten u almanah Američkog bibliografskog društva među 500 najuglednijih ljudi u svetu. U emisiji Radio Beograda govorio je o novinarskoj profesiji.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu. Naravno, za ono što radi, on odgovara pred svojim redakcijskim kolegijumom i pred zakonom, ali je najveća ona odgovornost koju mu nameće njegova savest kao javnog radnika, kao neku ruku advokata javnih interesa. Od te odgovornosti on ne može da pobegne ni u sitnim svakodnevnim, ni u velikim istorijskim događajima.
25. decembra 1942. godine u Beogradu su od posljedica mučenja u zatvoru specijalne policije preminuli kompozitor Vojislav Vučković i njegova supruga, istoričarka umetnosti Fani Politeo. Vojislav Vučković je muziku studirao u Pragu, doktorirao je 1934. godine na Karlovom univerzitetu. Osim komponovanja, bavio se publicistikom i muzikološkim radom i dirigovanjem.
Nema veće sreće od dirigovanja. Dirigovao sam prvi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Potpuno sam se zaboravio od oduševljenja. Orkestar je reagirao apsolutno precizno, jer sam dirigovao na pamet. Dakle, savršeno. To je sjajno. Dva puta nedeljno dirigovati, ni malko to ne radi. Najčudniji osjećaj koji čovjek ima u rukama za to vreme. One više nisu ruke, nego optički realitet zvukova. One kao da te zvuke stvaraju nešto veličanstveno zbilje.
Na današnji dan 2016. godine avion Ministarstva odbrane Ruske federacije koji je leteo ka Latakiji u Siriji srušio se po poletanju u Crno more u blizini Sočija. U avionskoj nesreći stradale su 93 osobe, među njima 64 člana vojnog ansambla Aleksandrov. Hor Crvene armije osnovao je Aleksandar Vasiljević Aleksandrov 1928. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Mande kombejele, mande kombejele, bamlumio, yela do dia beno. Mande kombejele, mande kombejele, bamlumio, yela do dia beno. Wagiaye mali le toye darapo wagiaye wagiaye mali le toye darapo wagiaye jeunesse le to arime le to sedea o le to arime le to darapo wagiaye Wagiaye mali le toye darapo wagiaye Wagiaye mali le toye darapo wagiaye Mande kombenjele, mande kombenjele, bamlumio, yela do dia beno. Mande kombenjele, mande kombenjele, bamlumio, yela do dia beno. Wagiaye mali le toye darapo wagiaye Wagiaye mali le toye darapo wagiaye Wagiaye mali le toye darapo wagiaye Wagiaye mali le toye darapo wagiaye
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Sićevačka klisura. Meštaninu Pirota na putu za Niš iz džepa je ispao novčić u napuklu stenu na planini. Mala para, ali ne može to tako. Oštećeni se prihvatio budaka i kopao. Kopao sve dok nije naišao na svoj izgubljeni dinar. Tako je, priča se, nastala Sićevačka klisura, kojom protiče reka Nišava.
Era sim, era sado, os me conde e o cerrado. Na casua com as corridas, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro mundo no marsale. Sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Acedralhos invejados, carnaval e toloquinga. Junto com o maiado, com o tonoca, com a museque. Anguizuela que ambotewe, é menga sanguluca. Kingisuela wabolo, jindaka, ma. Karipa na carnaval, a jimbi kiawe. O kizuelo de amushima, bole kita de usumbisa. Era assim, era assado, os micondo e o cerrado. Na gazua com as corridas, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro mundo no marsal. sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar? Cidralha e os invejados, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque, anguizuela que ambote, emenga sanguluca, kinguizuela o abolo, jindaca, ma, carripa na carnaval, a jimbiquiawe, o kizuelo de amushima, buele guitade, o sumbiça.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 20 minuta, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda i jutra novi dan. Danas oblačno, mestimično slaba kiša, uglavnom na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima. Ovo božićno jutro sviće sa temperaturom od 1 do 9 stepeni, a najviša dnevna temperatura biće čak i 16 stepeni. Smeh je lekovit, kaže Bojan Ljubenović, sa kojim smo razgovarali prošlog četvrtka na 41. novogodišnjem Satirikonu. Pa da ga čujete.
zadovoljstvo mi je da smo se još jednom okupili oči nove godine na novogodišnju satirikoniju koju se održava evo 4 decenije već i to je po mom mišljenju možda i najlepša manifestacija koju organizuje Beogradski aforičarski krug, jer je potpuno neobavezna, vesela, predpraznična, svi smo nešto opušteni u ovo doba godine. Mi se trudimo kao autori, kao učesnici, a ima nas i ovog puta više od 30, da na novogodišnjem trikonu čitamo aforizme, priče i pesme koje su malo laganije, veselije, neobaveznije, koje imaju više zadatak da nasmeju publiku nego da ga nateraju da se malo namršti, da se zamisli. Tako je uobičajeno, novogodišnja atmosfera, ne želimo da mračimo, imali smo dovoljno problema i mračnih situacija tokom čitave godine i ovo je sad neki moment kad ćemo svi da se sretnemo i da se svi zajedno nasmejemo i lepo provedemo. Ono što je interesantno jeste da, iako ova manifestacija se organizuje potpuno bez jednog jedinog dinara dotacije sa bilo koje strane, znači sve na nekoj dobrovoljnoj bazi, koliko ljudi cene ovu manifestaciju i koliko vole druženje, dokaz je to da nam dolaze ljudi iz unutrašnjosti, iz Kruševca, iz Smederevske Palanke, iz Niša, o svom trošku potpuno ne traži niko ni honorar, ni putne troške, apsolutno ništa. Svima je u interesu da dođu i da se družimo, da pričamo, da se malo vidimo, da jednim drugima poželimo nešto lepo za novu godinu. I to publika osjeti, publika koja je u sali i koja je uvek pre ovog COVID-a je bila puna sala, sad će to biti nešto manje zbog ovih epidemioloških mera, ali je lepa atmosfera, vidjet ćete sami, vi ste naš gosti i pratite nas već godinama, tako da uvijek je to lepo, bude veselo i mi se svi radujemo ovom događaju.
Bajle, šta bi se poželjali našim slušalcima evo, za novu godinu? Većina stanovništva proslavlja Božić, a mi čekamo novu godinu jednu po drugu, a slavićemo i Božić.
To je apsolutno nevažno. Mi smo svi tu, svi dobri ljudi, lepih misli, otvorenog uma, poštenih nekih želja. Želimo da se svi lepo provedemo, želimo normalno da svi budemo zdravi, da svi prebrodimo ove teške trenutke koje imamo u posljednjih dve, tri godine, da nam ovo možda bude poslednji susret pod maskama, a da sljedeće godine maske zaboravimo, da sve ovo što se ružno desilo zaboravimo. Dakle, ja želim svima kao i sebi i svojoj porodici, dakle, mnogo zdravlja, puno smeha, smejte se kad god to možete, ne iznađite razloge za smeh, nađite ih u najmanjim stvarima, u sitnicama, u pogledima, u osmesima, u aluzijama, u književnosti, u filmu, u komšiluku, gde god možete pronađite razlog za smeh. Mislim da je život bez smeha potpuno besmislen i da je smeh nešto što nas vodi napred, održava u životu i drži nam glavu iznad površine.
Svima nam je potreban, kao što ste rekli, smeh. Srećna nova godina.
Hvala, srećna nova godina svim slušalcima Radio Beograda.
Sudeći po reakciji publike, 41. satirikon bio je jedan od najboljih. A veče su otvorili, kako i priliči, Slobodan Simić, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga i njegov zamenik Aleksandar Čotrić. U narednim minutima čućemo šta su tom prilikom rekli, ali i prvog učesnika satirikona.
A na plakati piše XLII. Onda sam ja rekao, rimska slova, šta li je to? Onda sam rastumačio, ovo je 41. novogodišnji satirikon. Retko gde, retko šta i retko u Srbiji da ima, ja bar ne znam, izuzimajući pojedine slave, da je neko napravio 41 nešto, godinu za godinu. Znači, nama ne može nas zaustaviti ni nevidljivi neprijatelj. Najzad sam shvatio šta znači ono narodni, onaj pozdrav živ bio. Valjda i u stara vremena su bile epidemije, pa su se kad te neko sretne kaže živ bio, to je dobra poruka i nada da može da ostane živ. Večeras ovde su se skupili članovi Beogradskog aforističarskog kruga koji se zove Beogradski, ali u stvari srpski i regionalni. Znači, članovi Beogradskog kruga su ljudi iz cele Srbije i iz celog regiona. To su aforističari, satiričari koji su istakli svojim radom i član Beogradskog aforističarskog kruga se postaje tako što ga predloži neki član. Znači, nema mita korupcije i nema preko veze, samo na kvalitet. Pošto je ovo 41. novogodišnji satirikon, ja moram zamoliti moga zamjenika i prijatelja Aleksandra Sašu Čotrića da on kao istoričar koji prati sve te stvari kaže koju reč.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, želim da vas pre svega pozdravim kao selektor ovogodišnjeg satirikona, odnosno kao Dragan Stojković Pixi za aforistiku. I nadam se da će ovo večer biti uspešno, kao što je igrala i naša reprezentacija ovim kvalifikacijom za svetsko prvenstvo. I kao što je rekao kolega i prijatelj Slobodan Simić, 41. put se održava ova smotra i za, dakle, ove protekle četiri decenije na njoj su pored ostalih učestvovali i Duško Radović, dakle od 1980. godine na ovamo, Vladimir Bulatović, Vib, Brana Crnčević, Milovan Vitezović, Matija Bečković, Erik Koš, Ljubomir Simović, Jovan Hadžikostić, Petar Pajić, Ranko Guzina, Ljubivoje Ršumović. Sigurno ću izostaviti neka druga značajna imena koja zaslužuju da budu pomenuta, ali nemamo dovoljno vremena da ih se podsjetimo, ali ono što je značajno jeste da se danas ovdje među učesnicima nalaze neki autori koji nisu bili rođeni u vreme održavanja prvog satirikona i to govori o vitalnosti, o žilavosti, o, kako bi rekli Hrvati, opstojnosti naše satire i ona je preživela i diktatore, i autokrate, i ratove, i bombardovanje, i sankcije, i blokade, i zabrane, i cenzure. I mnogo toga je netragom nestalo, završilo u ropotarnici prošlosti, ali evo, dakle, ovo što mi sada organizujemo zajedno sa zadužbinom Ilije M. Kolarca traje, opstaje i pomlađuje se. Na samom kraju želim da kažem da je tradicija i dodeljivanje priznanja koje se zove prijatelj satire, koje dodeljuje Beogradski aforistički krug, dakle ljudima koji ne pišu satiru, ali je na određen način pomažu, afirmišu, popularizuju, bilo da je reč o medijima, bilo organizovanjem festivala, bilo neki drugi način i odlučili smo da ovogodišnji dobitnici tog priznanja budu Snežana Đenić, direktorka biblioteke u Čajetini, koja se zove Ljubiša R. Đenić, tako se zove biblioteka, zbog organizovanja jedne značajne manifestacije humora i satire letnjeg uličnog erskog kabareja. A drugi dobitnik je Aleksandar Apostolovski, urednik i kolumnista politike, jer je omogućio da aforizmi nađu svoje zasluženo i značajno mesto na stranicama našeg najstarijeg, po nekim možda najuglednijeg dnevnog lista. U svakom slučaju politika je politika i dovoljno je to reći. Dakle, oni su dobitnici, a ovo priznanje će biti uručeno kasnije. Sada prelazimo na slušanje aforizama, pesama i priča. Hvala vam.
Naš prvi učesnik je muškarac. On ima nešto što, da izvinu ove žene, mnogim muškarcima u ovoj zemlji fali. Brkove. On dolazi iz Šapca i voli da istera pravdu, što je mnogo bezbednije nego da u Šapcu isteruje bager. Bio je svojevremeno predsjednik Čirijaške republike. Predsjednik Republike Srbije nije, jer za tu titulu moraš da budeš mnogo već zajeban. A on je samo, i mnogo toga, Rade Đergović!
Pošto me najavio da dolazim iz Šapca, ja bih i krenuo aforizmom koji glasi: nekada se bagerom išlo na radne akcije, a danas na partijske proslave. Moj deda živ na izbore nije izlazio. Čim je umro, glasao je. Naša herojska odbrana reka biće istaknuta na ulazu u svaku mini hidroelektranu. Odbranili smo vode. Neka se pripreme zemlja i vazduh. Jedva čekam izbore da i moje selo vidi džip. I za kraj, ko nije živeo sa taštom u zajednici, taj ne zna šta je prava opozicija. Hvala vam.
čuvao našu pesmu za ples, dok me lomili vetrovi tuga i bez. Sad se ponovo vraćam u svoj mali svet, imam poslednju šansu da nastavim let. Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna, ja sam razapet između jave i sna. Vodim bitku sa sobom, grešan i sam, celi život ja stavljam na dlan. I to pesma se rađa kroz savršen štim, ja žongliram vešto sa notama tim. Dajem sve za lepotu, ljubav treba mi sad, jer samo dok volim ja ostaću mlad. Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna, ja sam razapet između jave i sna. Vodim bitku sa sobom, grešan i sam, celi život ja stavljam na dlan. Kada anđeo čuvar njeno prekine sne, bit ću miran i siguran kao i pre. Ja sam pajac i heroj, uvek to dobro znaj, ja se smejem i pevam i kada je kraj. Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna, ja sam razapet između jave i sna. Volim bitku sa sobom, grešan i sam, celi život ja stavljam na dlan. Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna, ja sam razapet između jave i sna. Vodim bitku sa sobom, grešan i sam, celi život ja stavljam na dlan.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 34 minuta, ovo 25. decembarsko jutro sviće sa kišom i čitav dan će biti oblačno sa mestimičnom kišom. Nakon jutarnje temperature od 1 do 9 stepeni, najviša dnevna biće čak i 16. Nastavljamo sa pregledom nekih događaja u kulturi Srbije. Juče je u knjižari Geca Kon predstavljen roman Prvi srpski tajkun, autora Aleksandra Gajevića. Kako autor ističe, ovaj roman je posvetio svom ocu, jednom od likova u ovoj uzbudljivoj političkoj priči. Predstavljanju knjige prisustvovao je naš Milan Stokanović, pa da čujemo šta je zabeležio.
Događaji u romanu Prvi srpski tajkun su istiniti, ali imena likova su izmišljena. Prvi srpski tajkun govori o periodu SFRJ, kojeg se mnogi sećaju kao dobra stara vremena, ali je veliko pitanje za koga su ona bila dobra. Likove i radnju knjige Prvi srpski tajkun predstavlja autor Aleksandar Gajović.
Srpski privrednik iz 70. godina koji je okrenuo leđe samoupravljanju, otišao izvan Srbije, napravio imperiju u Evropi za evropske pojmove, on je bio veliki biznismen i pomagao Srbiju. E, to je ono što je zasmetalo političkom rukovodstvu Hrvatske i Srbije. Kao što se to i vrlo često i danas dešava, i onda su naravno uz pomoć predsednika Tita njega proglasili neprijateljem broj 1.
Na predstavljanju prvog srpskog tajkuna, muzičar i filmski stručnjak Robert Nemeček istakao je da je ovo delo osuđeno na ekranizaciju, a uz književnika Dejana Lučića rekao je da se ova knjiga čita u jednom dahu. Aleksandar Gajović kaže da je ovo roman o odnosu između advokata i klijenta i odnosu između sistema i uspešnog pojedinca. Ko je prvi srpski tajkun?
Ja mislim da je to bio osoba koju je moj otac kao advokat branio od 78. do 82. godine, srčano, hrabro protiv sistema, praktično išao je glavom kroz zid i protiv vetrenjača iz prostog razloga što je taj prvi srpski tajkun, pre nego što je seo na optuženičku klupu, on je već bio kriv.
Izdavač romana Prvi srpski tajkun je Službeni glasnik, a uzor za ovo delo, Aleksandar Gajović, pronašao je u romanima Johna Grishama, koji se proslavio po pravosudnim trilerima. I sad moram da kažem još jednom ono, zašto sam zaboravio ono, ko je prvi srpski tajkun?
Božić, koji danas proslavlja većina naših sugrađana, trenutak je kada nas dotekne večnost. Nema prošlosti, sadašnjosti, budućnosti. I upravo se o večnosti govorilo nedavno u maloj sali zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, kada je filozof profesor dr. Velimir Abramović održao predavanje na temu ontologija, matematika i fizika vremena, uvod i osnovne nauke o vremenu. Za emisiju Novi dan u razgovoru sa Biljanom Đorović, profesor Abramović govori o osnovnim postulatima na kojima se prema njegovim uvidima zasniva utemeljenje nauke o vremenu.
Pa prvo sam odgovorio na jedno dečije pitanje, a to je šta je vreme? To je ono na što prvo mora se odgovori, jer kako kaže Niels Bohr, neko ko ne zna običnim rečima da pokaže šta je otkrio i da to objasni, on možda ni sam nije shvatio o čemu govori. Tako da na pitanje šta je vreme, ja odgovaram, to je osnovna fizička beskonačnost. E sad, zašto je beskonačnost? Zato što vreme nema ni početak ni kraj, ali zašto je fizička? Pa zato što je to stalna sadašnjost našeg iskustva. Mi svaki dan, u stvari, od rođenja pa do smrti, živimo u sadašnjem vremenu. I ta sadašnjost je, dakle, nepokretna. Ona nema tok, jer je uvek isto vreme i prema tome je beskonačna, jer beskonačnost normalno ne može da se kreće. Dakle, šta je vreme? To je beskonačnost sadašnjeg trenutka. I to vidimo svaki dan. A onda sam iz toga izveo i ontologiju vremena, da je vreme u stvari kontinuum sadašnjosti, da je to drugim rečima večnost, ali da nešto što je kontinuum mora da se podvrgava prethodno zakonu kontinuiteta. Pa za kontinuitet ja sam imenovao svest. Dakle, svest u stvari stvara vreme. Jer kad prekinete kontinuitet, tu nema svesti. Na nivou čoveka to je individualna svesnost, a mi spavamo pa se budimo, tako da nemamo jedan isti tok svesti sve vreme, dok je svest celokupnog univerzuma uvek jedna ista i to je kontinuitet koji se otelovljuje, kako bih rekao, izvršava na izvestan način kroz neprekidnu sadašnjost. Ono čime sam se ja bavio jeste vreme i njegova priroda i objašnjenje ontologije, odnosno suštine vremena i zakona kojima se podvrgavaju prostor, masa i energija kao delovi vremena. Jer jedino što je beskonačno to je vreme, jer pošto beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, znači ne možemo imati više od jedne beskonačnosti, jedno uključuje sve druge. Prema tome imamo samo jednu beskonačnost i to je vreme, a onda sve dalje sledi. Dakle, prostor nastaje kao deo vremena u stvari, a onda po fi zakonima, to je praktično po istom principu, se sam prostor na unutra deli na masu i prostor manje masa energija i na taj način mi praktično dobijamo ono što zovemo materija. Jer materija je zakon temporalni koji stvara u sebi prostor, masu i energiju. Znači materija sve to četvoro, pri čemu je jedno zakon, a tri su entiteti. Metafizička priroda samog zakona jeste spiritualna, duhovna priroda i ekstrasenzorna. Mi ne možemo da primetimo vreme jer nemamo čulo za vreme. Znači, ne možemo čulno da ga spoznamo, ali možemo da ga spoznamo umom. Pa je na neki način um u stvari to čulo za beskonačnost i za vreme, za ono što ne vidimo očima i um može da predviđa. U tom predviđanju našeg čulnog iskustva praktično se nalazi svo istraživanje i svo naučno ispitivanje ontologije preslikano preko matematike na fizičke eksperimente. Ono što se od ove teorije očekuje to je da oslobodi energiju iz etra, jer mi smo u okeanu energije, preko rezonance, preko u stvari vremenskih osobina etra i stvaranja uslova u eksperimentu da rezoniramo sa neiscrpnom energijom elektromagnetskog spektra i drugo da ovladamo promenom sadašnjosti u fizičkoj realnosti i to je u stvari putovanje kroz vreme. Kada prelazimo iz jedne sadašnjosti u drugu, ako odemo sad u sadašnjost recimo 18. veka, mi ćemo i tamo biti kao i ovde u sadašnjosti. Dakle, ne možemo ići u 18. vek, a da ne promenimo ovu sadašnjost za neku novu sadašnjost, a ne za prošlost, kako nam to izgleda ovako laički. Tako da ova dva eksperimenta, nadam se da će uskoro kompletirati ovu teoriju, ja već na tome radim sa jednim svojim prijateljem i imamo neke početne uspehe, naročito u vezi slobodne energije i rezoniranja sa etrom, a zahvaljujući Tesli, koji u stvari sve to prvi već počeo i uradio, ali nije ostavio teoriju, nego samo eksperimente, pa koji ima mentalnu matricu da preko tih eksperimenata i konkretnih opisa shvati šta on uradio, on može da otvori novu liniju tehnologije i u stvari da otpočne vremensku fiziku etra ili da uz promenu naučne paradigme, znači način na koji uopšte mi filozofski shvatamo nauku, otvori novu eru čovečanstva, globalnog društva koje će biti harmonizovano sa univerzumom kao i duša pojedinca.
Kada bi konstruisali vremeplov, gde biste se vratili?
Ja bi odmah otišao na ostrvo Samos, 6. vek pre naše ere, da vidim Pitagoru, da vidim Melisa, da vidim posle i Demokrita, eto, i tih 4. i 5. vek, sve tu negde do Platona i Aristotela, i voleo bi Euklida, to je do duše 3. vek, eto, u to vreme bi se vratio.
Hvala profesore puno na vašem učestvovanju u emisiji Novi dan. Neka Novi dan počne u 6. veku pre nove ere, na Samosu.
quoi pour un flirt avec toi. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, petit jour entre tes draps.
Poštovani slušalci, u ovo 25. decembarsko božićno jutro za naše sugrađane, čije crkva računa vreme po gregorijanskom kalendaru, kada pravoslavna crkva i vernici obeležavaju materice, praznik kada se majke vezuju i reše poklonima, imamo poklone za vas, a to su časopis Blagovest i knjiga Isusova škola života. To je poklon Beogradske nadbiskupije. Potrebno je da nas pozovete na broj 011-3229-653. Ostavite ime i prezime i dobit ćete poklone. Lepota Srbije je njena mnogokulturalnost, jedinstvo različitosti. Danas najradosniji hrišćanski praznik, Rođenstvo Hristova, Božić proslavlja znači hrišćani, čija crkva prihvatila gregorijanski kalendar i po njemu se upravlja, pa da čujemo kako je porodica Kozah iz Padine kraj Pančeva proslavila Badnji dan i kako dočekuje Božić. Priču zabeležila Danica Jovanović.
Slovaci iz Padine Badnji dan provode radeći i pripremajući svečanu večeru. Tokom dana se posti, uzdržava od hrane kako bi uveče u krugu porodice uživali za prazničnom trpezom. Vesna i Ondrej Kozak imaju specijalnu peć.
Treba da se dobro zagreje peć.
I šta se peče unutra?
Pa meso obično ide, kobasica, krompir, tako.
I to je za večeru? Tako?
Da, to je za večeru, to uveče kad prva zvezda se pojavi na nebu, onda se stavlja na sto.
Kada se završi večera, dolaze deca pa pevaju ispod prozora. To su crkvene pesme i onda mi ih darujemo sa nekim malim poklončićima, ali znači poklončići su u vidu slatkiša.
U goste Kozakovima dolazi ćerkina porodica sa dvoje male dece. Za njih su ispod jelke spremni pokloni koje će dobiti na Božić.
Porodica, eto sad nas je četvoro, doći ćemo malo kod mojih, doći ćemo, otići ćemo kod suprugovih i tako zajedno.
Dobit će i neke poklone?
Verovatno da hoće, još da korinđaju ne znaju, ali pokloni da hoće, radovaće se.
U ponoć se ide na misu, posle čega se završavaju običaji za taj dan.
Posle ponoći obavezno orah jedan. Znači, razbijemo da vidimo ako je zdrav, bit će cela porodica zdrava, cele godine.
Sa željama za dobro zdravlje i u radosnom raspoloženju dočekuje se s njim najradosniji praznik Božić, koji se takođe provodi uz najmilije kod kuće.
Old memories, they don't go away, they show up before you leave. Disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't go away. Old love songs, they don't ever end. Just when you think that you moved on,
sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić. Prema predanju, Isus Hristos je na današnji dan rođen u Vitlejemu, pa se taj datum kao početak nove ere i nove istorije čovečanstva poštuje u celom hrišćanskom svetu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je misu uoči Božića u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Svim vernicima je čestitao veliki praznik. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će pozvati građane da izađu na referendum i glasaju za ustavne promjene, jer je to važno za reformu pravosuđa. Gostujući na televiziji Prva, Vučić je rekao da će vladajuća stranka odlučivati o kandidatu na predsjedničkim izborima između 15. februara i početka marta. Govoreći o energetskoj situaciji u zemlji, Vučić je poručio da će građani ove zime imati dovoljno struje i gasa. Najavio je da će danas telefonom ponovo razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kako bi od nove godine tražio nove količine gasa. Elektroenergetski sistem na Kosovu i Metohiji je pred kolapsom. Aktuelne privremene vlasti u Prištini pribegle su višesatnim dnevnim restrikcijama struje koja će trajati 60 dana. Evropska mreža upozorava da će ih potpuno isključiti ukoliko ne stabilizuju sistem. U Srbiji je epidemijska situacija trenutno mirna. Prema poslednjim podacima, zaraza COVID-om potvrđena je kod nešto manje od 1200 ljudi, među testiranih 14.500. Preminulo 26 obolelih, na bolničkom lečenju oko 2100 pacijenata. Međutim, predstojeći praznici uz brzo širenje novog omikron soja u Evropi razlog su za upozorenje epidemiologa. Vreme danas je oblačno, mestimično slaba kiša uglavnom na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 8 do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Dve nedelje uoči roždejstva Hristovog, nedelja praotaca i nedelja otaca, detinci, materice, oci.
Pripremajući se za praznovanje najradosnijeg hrišćanskog praznika u ovom periodu liturgijske godine, što će reći praznika roždejstva Hristovog ili Božića, u našem pravoslavnom narodu došlo je do formiranja nekoliko, uslovno rečeno, porodičnih praznika, to jest nastojanja da se na jedan vrlo postupan i pažljiv način svi zajedno u porodičnoj atmosferi pripremaju za najradosniji događaj koji se desio kada je došlo do punoće vremena, to jest ovaploćenje Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista od Duha Svetoga i Marije Djeve. U temelju formiranja, nazovimo ih, tih porodičnih nastojanja da uzmu učešće u pripremi za praznovanje Božića, pratila se linija, prema mom skromnom sudu, pripreme same crkve za doček praznika Božića. Naime, treba podsjetiti naše uvažene slušaoce da pre praznika Božića, prema kalendaru naše crkve, se praznuju dve nedelje taca, a druga nedelja pre roždejstva Hristovog. Kako je uopšte došlo do formiranja ove dve nedelje? Već u rano doba, kada je ustanovljen praznik roždejstva Hristovog ili Božića negde u sredinom 4. veka, najpre u gradu Rimu, pa kasnije praznik se širio duž cele hrišćanske vaseljene, formirana je jedna nedelja koja prethodi samom prazniku. Ta nedelja bila je posvećena spomenu Hristovih srodnika po telu u judejskom narodu. Međutim, vremenom u tu nedelju će biti uvršten spomen i svih starozavetnih pravednika i budući da je došlo do umnožavanja spomena brojnih ličnosti u okviru jedne nedelje, crkva je našla za shodno da jedan tematski deo te nedelje zapravo izdvoji u još jednu prethodnu nedelju. Tako da je formirana jedna nedelja pre Božića, dakle neposredno 7 dana pre Božića, a druga nedelja koja je nazvana isprva Nedelja otaca, ali da bi se razlikovala u odnosu na Nedelju otaca Vaseljenskih sabora, dobila je naziv Nedelja praotaca. Njoj je pridodati spomen starozavetnog proroka Danila od 17. decembra po julijanskom kalendaru. Naš pravoslavni hrišćanski narod, budući duboko vezan za porodicu, da u nedeljama koje prethode samom prazniku Božića, s jedne strane stavljajući akcenat na značaju članova porodice, same dece, pa potom da se istakne uloga majke u svetlu uloge ličnosti Bogorodice i na kraju ličnost oca, koja je oduvek bila izuzetno značajna u porodičnom kontekstu. Istovremeno, za ove dane vezani su i određeni običaji u našem blagočestivom narodu vezivanja i drešenja, koji opet imaju za cilj da istaknu neophodnost umnožavanja, obogaćivanja i učvršćivanja međusobnih odnosa u porodici. Dakle, dece s jedne strane i ljubavi njihove prema roditeljima, na prvom mestu i oca i majke ili majke i oca, a opet sa druge strane i samih roditelja koji su dobili decu kao dar, isticanje uloge majke koja je faktički jeste temelj porodičnog života i stasavanja dece i povrh svega značaj i uloga samog oca kao patera familijasa. Svakako sve to uzimajući u obzir je zasigurno negde odredilo da mi danas i dalje u kalendaru naše pomesne crkve u nedeljama kada polako ali sigurno hodimo ka prazniku koji Sveti Jovan Zlatousti naziva mati svih praznika, opominjemo i značaja porodice kao izuzetno važnog činioca u životu nas pravoslavnih hrišćana, značaja naših međusobnih odnosa koji ne smeju da budu tako slabi, nego moraju da budu čvrsti i neprestano predmet napredovanja i građenja u ljubavi, po primjeru pravednog Josifa Zaručnika i Preste Bogorodice i svakako Bogomladenca Hrista, kome se radujemo i čije presveto rođenje u radosti iščekujemo da praznujemo.
Facile come amare chi se ne va via. In questo mondo di infinite bombe io ho la mia. La tua canzone ti scalderà per quando lo vorrai, per quando mi amerai. La passo di fiori sul mio sedile qui, per quando mi amerai. Per
tutte le cose che non so dire, me quando mi dirà che certe parole mi sanno uscire, forse era, forse non era vero, quando mi amerà, forse non era vero, quando mi amerà, forse non era vero, quando mi amerà, forse non era vero.
Poštovani slušalci, u drugom satu našeg jutra Novi dan Radio Beograda 2 čućete razgovor sa njegovom ekscelencijom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom Stanislavom Hočevarom, koji nam je objasnio tajnu i smisao jaslica, tri mudraca i samog Božića. Razgovor smo vodili u prostoru beogradske nadbiskupije u jednog dana u toku protekle nedelje. Vaša preuzvišenost i evo Božić, trenutak gde nestaje prošlost, sadašnjost, nestaje budućnost, naime sve je u jednom trenutku. To je neki moment u istoriji čovečanstva gde smo se nekako najviše približili Bogu, gde smo osetili kosmos u punoj njegovoj snazi. Pa bih vas zamolila da nam objasnite simboliku jasli. Zašto se mali Bog rodio u tako jednom, da kažemo, možda i neukladnom prostoru kao što su jasle, gde su oko njega bile životinje, slama, pećina?
Pozdrav svima. Stvarno je Božić momenat kada na neki način nestaje prošlost, sadašnjost i budućnost, što je razumljivo jer je večnost prodrla u naš život, u naš svet. I zato stvarno osjećamo tim događajem da je nešto, kako bismo rekli, nadzemsko, nešto što prevazilazi naše redovite stvarnosti. Zemlja i sve što je stvoreno ima svoj početak i kraj, ali nema svoga kraja čovjek, iako je stvoreno biće, jer mu je Bog dao dušu. Ali sada, kako rekoste, vraćamo se baš samom događaju roždenija gospodnjega. To je nešto tako veličanstveno, kao što smo već rekli, da ga svako od nas na različite načine doživljuje. Veličina praznika je upravo to da svakoga od nas beskrajno nadahnuje. Kad kažem beskrajno, nikad nećemo moći doći do kraja razmišljanja o tom događaju. Kada govorimo o Božiću, pre svega o iskustvu zapadnih svetaca, a među njima je sveti Franja Asiški, koji je o tome posebno razmišljao i upravo zato je on na neki najsveobuhvatniji način materijalnom slikom prikazao ono što se je duhovno događalo. On je došao do te odluke da napravi to što kažemo jaslice Vitlejem, zbog toga jer je čitao reč gospodnju, napose proroka Izaija. Prorok Izaija, koji je i meni nekako uvek najprivlačniji, ne samo zbog izvanrednog sadržaja, već i zbog literarne uzvišenosti, on na početku svoje knjige kaže da svaka životinja, napose on izričito kaže vo, poznaje jasle svoga gospodara, gdje mu gospodar donosi hranu. A svome narodu izraelskom kaže, a moj narod nema spoznaje. Prorok Izaija svoj narod pita, kako da vi ljudi ne otkrivate svoga Boga Tvorca. On vas je pozvao u život. Zato on često pita, pa gledajte, zar će jedna posuda da kaže, ja sam se sama stvorila. Kako da samo ti, verniče, ti ne znaš da je Bog ne samo tvoj tvorac, to znači jer te je pozvao u život, već te i on uzdržava. On ti omogućuje i da živiš, i da radiš, i da se hraniš, i da dakle uvek iznova stvaraš programe. Evo zbog toga je sveti Franja Asiški napravio tu siromašnu pećinu, tu štalu. I evo, za Isusa dakle nije bilo mjesto u gradu. Zašto? Jer je bilo puno gostiju. I budući da je Bogorodica bila trudna, i onda su svi rekli, za tebe nema mjesta. Josif je tako pronašao samo jedno takvo sklonište i tu je trebao Isus da se rodi. I dakle, bilo je stvarno tako kako čitamo u Svetom pismu, da kada je došlo vreme, da je onda Bogorodica, majka, povila sina Bogomladenca Isusa Hrista i položila ga u jasle. I kako znamo, tada, u tom momentu, se je otvorilo nebo, došlo je izvanredno svetlo i horovi anđela počeli su da pevaju. Dakle, u svom tom izvanrednom, na prvom pogledu skromnom događaju, ima velikih izazova poruka za nas. Isus nas je hteo opomenuti da često i mi, ljudi današnjice, i današnji ljudi nemaju mesta za Hrista. I to je veliko pitanje koje moramo sebi postaviti. Ja, ti, brate, sestro, imam li ja, ne samo u svom srcu, to znači u svom životu, u mojim razmišljanjima, u mojim planovima, da li imam mesta za Isusa Hrista? Ne radi se o tome kao da je on neki stranac, pa ga sada kao nekog tuđinca primim i gostoljubivo prihvatim. Ne, on je zapravo ja. Po njemu, po Isusu Hristu, Bogu čovjeku, sam ja stvoren. I ako ne prihvaćam njega, Isusa, ne prihvaćam sebe, jer se ne mogu prihvatiti, jer ne znam tko sam ja. I dakle, kada se je on najviše ponizio, da je ušao u sve dubine našeg siromaštva, dakle, pastiri, jasle, stvarnost da je bio rođen pod milim nebom, da za njega nije bilo mesta, sve to govori kako smo mi ljudi u stalnoj opasnosti da imamo za sve vreme i za sve novac, i za sve spremnost, samo da nemamo vremena za sebe, za svoju dušu, za svoj duhovni život, za smisao moga života. Ako ne bi bilo tako, ne bi bilo toliko samoubistava, toliko agresije, toliko beznađa i toliko destruktivnosti u našim životima. Evo zašto je dakle potrebno da se svake godine vraćamo na Božić. Od sada nitko ne može da bude osamljen, jer je sa svakim od nas Isus Hrist. I nema, što dalje kaže Božić, tako siromašnog čovjeka da ne bi mogao biti u Isusu Hristu obogaćen. i da nije nitko od nas tako odbačen i zabačen kao što je on bio, da se je dakle najviše, da tako kažem, spustio u sve ponore naših slabosti, ali baš u tom trenutku kada se je on najviše snizio, tada se je otvorilo nebo, tada su došli anđeli, tada su bile harmonične melodije svih tih anđelskih horova. To znači za mene ova poruka, kada najviše služim ljudima u potrebi, kada i ja pomažem drugima, to je za mene najveće dostojanstvo. Bog mi tada daje najveće prosvetljenje. Ako je Sveti Franjo dakle htio da postavi ovu situaciju, siromašnu štalu ovaca gdje se Isus rodio, baš u ono vrijeme kada je bila noć najtamnija, već Stari Zavjet kaže, knjiga Mudrosti, kada je bila noć na svojoj najvišoj visini, tada je tvoja božanska reč sišla među nas i donesla svetlo. Upravo zato od prvih hrišćana dalje slavimo Božić, ne tvrdeći da se je Isus rodio baš 25. ili ako hoćete 7. već kažemo da tada kada je čovječanstvo bilo u najvećoj tami, kada je bilo ko od nas u najvećoj tami, Isus mu dolazi u pomoć. Isus uvijek silazi u sve naše tame, u sve naše ponore, u sve naše dubine i on nas podigne. Nemojmo tako malo ceniti samoga sebe da ne bismo otkrili ko je Bog. Ako čak reko smo vo i magarac poznaje svoga gospodara, kamo li ja razumno biće moram otkriti svoga tvorca. Zato je vrlo opasno bilo, jest i biće, ako tko kaže da je vera nešto što nije u suglasnosti sa razumom. Naprotiv, razum traži veru, kao što vera traži razum. Dok gledamo njega, Bogom mladenca, novorođeno dete, kako mi kažemo, vidimo da on se nam ne nameće. On nije agresivan. On naprotiv probuđuje ponovno u nama čovjeka. Jer mi smo svi tako uzvišeni, visoki, arogantni. Tako gledamo na sve oko uzvišeno. A znamo kad vidimo maleno dete, svi postajemo promenjeni. Malo dete nam vraća najosnovnije ljudsko dostojanstvo. Zato i Božić uvek svima nama govori, ljudi, sjetite se što jeste, da ste pred Bogom, pred istorijom nemoćni. Zato je Božić tako ispunjen svim vidicima života da nitko ko želi da shvata život ne može zanemariti Božić.
Simbolika tri mudraca. Negde oni predstavljaju čitavo čovečanstvo koje je došlo da se pokloni Bogomladencu. Šta znače pokloni koji su oni doneli?
I dakle, prvi koji dolaze ka Isusu su upravo siromašni, nemoćni pastiri. Oni su došli i oni na neki način zastupaju čovječanstvo u onom siromašnom delu, što je poziv i svima nama i društvenom životu da mora svaka društvena zajednica posebnom brigom misliti na siromahe. Ali je isto tako jako važno, što označuju mudraci s istoka, da mora sva nauka, sva moderna znanost da služi čovečanstvu. U Svetom pismu, naime, sve ima svoju najdublju simboliku. Ako su dakle ti mudraci došli sa različitih strana, a danas je takozvana kozmična arheologija potvrdila da je u to vreme stvarno se pokazalo posebno znamenje u tom događaju Isusova rođenja i da je ta zvezda vodila mudrace na putu ka Isusu, kao što su isti kozmični arheolozi dokazali da u vreme Konstantina Velikog, gdje on se dogodilo ono kad kažemo da je on video krst sa napisom "U tom će znaku pobediti", moramo naime znati što su govorili prvi hrišćani na latinskom jeziku: anima humanis naturaliter Christiana est. Naša je duša baš stvorena da bude hrišćanska, a to ne znači konfesiju, već da smo Hristovi, hrišćanin, Hristos, pomazanik Boži. Dakle, mi smo svi tako stvoreni da u Hristu pronađemo smisao, puninu. I tko je Hristos za nas? On je Bog. Bog. I vidite, oni su donesli znakove čim će potvrditi da je on Bog. To je taj tamjan o kome govorimo. Kad bacimo tamjan na vatru, na ogan, diže se uspravno k Bogu poseban miris. Tu čast dajemo samo Bogu. Zato je u svakoj liturgiji kadionica, tamjan, sve ono što govori prvo da je Bog u visinama. Kad kažemo u visinama, to mi ne mislimo geografsko samo. Mislimo pre svega u tom smislu gdje su prave vrednosti i snage. Samo Bog je najviša vrednost. Nema ničeg što bi bilo većeg, višeg, boljeg, savršenijeg doli Boga. I kada su dakle mudraci došli sa tim tamjanom, su izrazili svoju vjeru da je on pravi Bog. Ako su mu donesli zlato, time su ispovedali da je kralj, da je car. Kada mi u crkvi govorimo o caru, onda ne smemo najprej da mislimo na naše zemaljske careve ili kraljeve. Oni trebaju biti samo nalik na Božjeg cara, ne obrnuto. A što znači car, što znači kralj? To znači ovo: biti stalno, neprekinuto, neprestano u službi pomoći drugima. Dakle, zlato koje su donesli govori o tome. Samo Bog je čist, samo Bog služi, samo Bog se sjaji u lepoti, samo on je bezgrešan. Ako su donesli i miru koja služi za pomast kada čovjek umre, time su ispovedali da on niti je samo Bog, niti je samo car, već je i kao čovjek biće koje umire. On je umro iako nije imao greha. Umro je nasilne smrti da bi pokazao nama da naš greh, naše zlo uvijek ubija. Dakle, ti darovi koji su donesli ti mudraci, i što je treba posebno naznačiti, jer evanđelija kažu da su padli ničice. Znači, potpunim svojim telom padi su na zemlju da počaste novorođenoga, Bogom mladenca Hrista. I svi ti darovi koji su mudraci donosili, kako znamo, upotrebljavaju se u našim najznačajnijim momentima života, rođenjem, liturgijom i smrću.
Isus Hrist se rodio kao malo dete, kao i svaki drugi čovek od žene među ljudima. Dato mu je ime Isus Hristos i to je opomena ljudima.
Sve što se događa u Isusu Hristu je ne samo opomena, poziv, već je i stvarnost kojom treba ići. Kao što rekao smo, Isus Hristos, postavši čovekom, hteo je da u svemu bude čovek, sem u grehu. Zašto crkva toliko naglašava da Isus iz Nazareta nema za svoga oca, zemaljskog oca? Zato da bismo znali da je raskorak između zemaljskog, telesnog života i božanskog života diskontinuitet. Bog je, kako kažu neki teolozi, drugačiji nego što smo mi. To je za nas velika opomena da mi svojim snagama ne možemo da spasimo sebe. Mi svojim snagama ne možemo da postanemo bogovi, što danas mnogi ljudi misle. To je dar, to je milost, to je blagodat. Evo zašto trebamo primati, kažemo, svete tajne ili svete sakramente. Evo zašto trebamo biti kršteni. Evo zašto trebamo primati pričešće. Evo zašto trebamo slaviti ispovjed. Jer je to dar. To dolazi od Boga. Nitko ne može samoga sebe napraviti Bogom. Ako tko to proba, onda obično postane diktator, uništavalac ljudi. Zato vidite, neke sadržaje vere moramo dobro protumačiti današnjim ljudima. Nismo mi pozvani da samoga sebe stvaramo i ne možemo se stvoriti. Pa zato ne smijemo niti menjati pol. Prihvatamo onaj pol kojeg nam je Bog dao. Zašto? Jer naš život nije igračka. Naš život ima smisla u služenju. I Bog jednoga poziva da bude kao žena. Bogorodica deva je uzor što može jedna žena da napravi, kao i toliko drugih žena u istoriji. Ako si pozvan da budeš muškarac, znači imaš posebnu životnu misiju i da takav trebaš da je prihvatiš. Naime, biti rođen ne znači primiti samo telo s kojim se ja mogu igračkati. Time sam ja, pre svega, u svome telu prihvatio Boga. Jer se On sjedinio sa mnom i On mi je dao životnu zadaću. Mi znamo, crkva nam tumači, da nitko od nas nema toliko snage kao Isus. Jer On je bio i liječnik, On je bio i učitelj, time je svima nama otvorio načine preko kojih mi možemo da služimo Gospodu. Evo zašto je tako važna uloga muža, uloga žene, majke. Dakle, sve to odgovara na vaše pitanje kako da se rodio kao dečak, zašto se rodio od žene, a time i osobito žene dobivaju izvanredno veliku zadaću. Žene moraju u čovječanstvu posebno čuvati dar života. Dakle, Božić je po svim svojim unutarnjim sadržajnim bogatstvima i metodologijom predstavljena tako važan da je Božić, možemo reći, putokaz za čovečanstvo.
Njegova ekscelencija, gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit, govori za Radio Beograd, Radio Beograd 2 i Novi dan, a mi ćemo razgovor preneti poštovanim slušalcima na Božićno jutro 25. decembra. Oče Hočevar, mnogo toga ste nam rekli, mnogo toga ste nam otvorili kada je reč o tajni rođenja malog Isusa. Šta znači u ovim današnjim vremenima, kada vidimo koliko se svet nekako raslojava sve brže i brže, ljudskost negde stavlja u drugi plan? Šta znači Božić u takvim uslovima? Da li su to opet neke jasle u koje se uliva Božja svetlost?
Ja bih jednostavno rekao, kao što sam zapisao ove godine u Božićnoj poslanici, najvažnije je da za ovaj Božić mi svi otkrivamo, da tek onda možemo da postanemo srećni, kada moje srce, srce svakoga od nas, traži i voli Gospoda. Svaki još tako težak život, na prvi pogled bez mogućnosti, Božić mi govori, možeš započeti, možeš ići dalje. Zato evo, nemam drugo da kažem nego upravo da zaželim svima svako dobro, tu Božiju svjetlost, taj mir Boži, da kad kažemo Hristos se rodi, da to nije samo neka istorijska činjenica iz prošlosti, već danas, ove noći, ovoga dana, Hristos se želi roditi u tvome srcu, i ako ćeš dozvoliti da se rodi u tvome srcu, i tebi se sigurno otvara nebo, dolazi svjetlost i čućeš harmonične melodije novoga života.
Blagodarimo Gospodu na životu, blagodarimo na svim prilikama koje nam daje, blagodarimo i vama na razgovoru, na svim poukama koje ste nam rekli ovoga i
odrako. Svjedočenima, govorih iz svog iskustva, pa zato ne znam da li ćemo imati priliku da se još čujemo. Svima želim da tim svetlom, tom snagom, tom neoborivom nadom idemo i u novu godinu 2022.
Hristos se rodi, srećan Božić.
Vaistinu se rodi, neka bude srećan, blagoslovljen Božić i mir Boži sa svima vama.
Cold down along the beach, and the wind's whipping down the boardwalk. Hey man, you guys know what time of year it is? What time? What? Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard. Yeah, clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. When you're awake, he knows if you've been bad or good.
sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. You better be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not howl. I'm telling you why. Santa, yeah. He's coming to town. Santa Claus is coming to town.
Staro sam voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si je još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Thank you.
Susret praznicima u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin organizuju se kreativne novogodišnje porodične radionice, pravljenja čestitki i ukrasa, a i malo drugačije jelke. To je samo jedan od programa, a šta se još dešava, reći će nam Sanja Vrzić, viši kustos u Narodnom muzeju Zrenjanin.
U Narodnom muzeju Zrenjanin pred kraj ove godine vrlo je dinamično. Imamo tri postavke koje su aktuelne. U pitanju je izložba u holu iskustva predaka za budućnost potomaka. U malom salonu Narodnog muzeja je aktuelna izložba pod nazivom Pobednici Zrenjaninski paraolimpijci. Ono što je poslednje otvoreno, to je u četvrtak smo otvorili izložbu pod nazivom Merak mi je hedonizam u delima iz zbirke likovne umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin. Ova izložba obuhvata 30 slika i crteža koji asociraju na zadovoljstvo i čija tema su kafana, piće, hrana, muzika, igra, odmor u kući ili u prirodi. Centralna slika ove postavke je slika čuvenog našeg autora Stevana Aleksića, a radi se o kompoziciji Veseli Banaćani, ali nalaze se tu i mnogi drugi radovi iz naše kolekcije koji se dotiču na neki način hedonizma. Ono što mogu da najavim i što nas očekuje u narednim danima jeste da u nedelju u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u 19 časova hor Sveti Serafim Sarovski obeležava četvrt veka uspešnog rada i postojanja koncertom kod nas. Oni su za ovu priliku pripremili poseban program koji je obeležio njihov 25-godišnji rad. I ono što mogu da napomenem da je ovaj muški ansambl sastavljen od profesionalnih horskih pevača, dirigenta i solista i zaista su nastupali širom Srbije, ali i širom sveta. Također mogu da napomenem da smo za naše najmlađe sugrađane pripremili novogodišnje radionice pod nazivom Kreativno praznično uživanje. Radionice se održavaju od ponedeljka 27. do četvrtka 30. decembra u terminu od 16 do 19 časova. Radionice su organizovane u prostoru izložbe Merak mi je i one obuhvataju pravljenje novogodišnjih čestitki i ukrasa, ali i malo drugačije jelke. Učešće na radionicama je besplatno i očekujemo kako velike, tako i male posetioce.
Moje mesto.
Poštovani slušaoci, na Božić koji danas proslavlja veliki deo naših sugrađana, čija crkva računa vreme po gregorijanskom kalendaru, u Domu omladine u Beogradu organizovana je jedna manifestacija pod imenom Pokloni jada. Ona će trajati danas i sutra, a o čemu je reč, detaljnije ćemo saznati od gospodina Srbe Jovanovića.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Dakle, ove subote i nedelje, ovog poslednjeg vikenda u decembru, u Domu omladine Beograda će se, koji je inače partner manifestacije, održati Poklonijada, jedna manifestacija, događaj koji zapravo vraća tradiciju i osvežava tradiciju, oživljava tradiciju i kulturu darivanja. Biće oko 35 izlagača koji će izložiti svoje proizvode izrađene ručno, zanatski ili umetnički, a koji zapravo predstavljaju jedinstvene, unikatne poklone. Imaćemo i jednu mladu devojku koja se profesionalno bavi pakovanjem poklona i moći će da se ono što se tu preuzme i odabere i profesionalno upakuje kao pravi lepi poklon.
Da li tu ima novogodišnjih ukrasa za jelku, pletenih čarapa, tih stvari koje se poklanjaju za Novu godinu i za Božić?
Dobro ste rekli za pletene čarape. Novogodišnjih ukrasa ovaj put nemamo zbog toga što smo shvatili da bi bila prevelika konkurencija sa, da kažem, maloprodajnim objektima koji po znatno nižim cenama industrijske ukrase za jelku proizvode i prodaju, odnosno plasiraju na tržište, ali ručno rađenih vunenih stvari će biti i ja tu posebno preporučujem jedan izlagač će nam doneti takozvane filcane sapune. To su sapuni koji su u vunenim omotačima od prave istinske vune. To je tradicionalno stari, starinski, praktično drevni način korišćenja sapuna. Danas se naravno sapuni prave na brži, savremeniji način, tehnološki procesi su, da kažem, industrializovani. Ovde je karakteristika filcanog sapuna što se dugo, dugo kuva, odnosno dugo, dugo priprema. Oni zato ne mogu biti, kako bih rekao, industrijski napravljeni, jer industriji ne ide u prilog da nešto tako dugo pravi, ali su zbog toga kvalitetniji, zdraviji za kožu. I pošto su u vuni, kada se ruke peru ili telo njime, oni imaju također efekat blagog pilinga, što je u stvari još zdravije. Tako skidaju se oni površinski ostareli ili nepotrebni slojevi kože i koža se u stvari osvežava i neguje praktično pranjem tim sapunom.
Da li je to neka vaša preporuka za novogodišnji, odnosno božićni poklon?
Moja preporuka je apsolutno iskombinovati nešto od, da kažemo, kozmetike ili lične nege, praktično lične higijene, a to može da bude sapun ili krema za ruke sa nekim slatkišem i pošto ja najviše volim sireve i slano, eto sa sirom i suhomesnatim proizvodom. Naravno, izlagače koji proizvode divna vina, imamo dva ili tri izlagača samo sa vinima, imamo jednog i izlagača kupinovog vina. Kupinovo vino je vrlo važno zbog mikroelemenata, recimo gvožđa, ili recimo aronije. Jedan izlagač ima vrhunske proizvode od aronije, matični sok, koji zapravo služi da se pojača imunitet. Ako mene pitate šta pokloniti, pokloniti nešto za negu tela i nešto što je zdravo za organizam.
I pošto je ovo manifestacija uoči Božića, uoči nove godine, da li su cene možda niže nego što bi bile inače?
To je dobro pitanje, hvala što ste postavili. Mi se trudimo da uvek ne postoji nikakav posrednik između posetilaca i onih koji proizvode. Automatski to znači da će proizvodi biti barem 30% niži, 30% niže cene od onih koje postoje bilo gde drugde u gradu, u bilo kakvoj maloprodaji, čak i na ulici. Znači, hoću da kažem da je to i cenovno povoljnije i to višestruko.
Da li će biti nekih radionica u okviru Poklonijade?
U ovoj poklonijadi sada smo bili onemogućeni da organizujemo, kako bih rekao, radionice, jer bi one podrazumevale rad za jednim stolom i bliskost ljudi, a to smo inače imali ranije. Zbog epidemioloških razloga nismo mogli to da organizujemo. Moramo da se pridržavamo onih pravila o, da kažemo, održavanju fizičkog odstojanja između ljudi, tako da smo ovaj put ostali bez radionica, ali na prvom narednom događaju, koji je festival poslastice i slatkiša, iz kojeg je Poklonijada izrasla, imat ćemo ponovo radionice pravljenja i ukrašavanja kolačića i radionice pravljenja medenjaka, kažem, na sledećoj Poklonijadi, na sledećem festivalu poslastice i slatkiša.
Za sada 25. i 26. decembra u Domu omladine u Beogradu manifestacija Poklon i Ada, od koliko sati do koliko sati posetioci mogu da dođu i još jednom da ponovimo šta sve mogu tu da vide ili da nabave.
Na Poklon i Adi, koja se održava ovog vikenda u Domu omladine Beograda, posetioci od 10 do 20 časova i u subotu i u nedelju, s tim što mi savjetujemo da se dođe do 19 časova da bi se imalo vremena, ako se dođe pred kraj radnog vremena je uvek malo izbrk, odnosno gužva. Ali u svakom slučaju od 10 do 20 časova posetioci će moći da pogledaju ručno rađene, unikatne, jedinstvene proizvode koje mogu da uzmu za poklon. Od najrazličitijih, da kažemo, autora, umetnika, malih proizvođača, zanatlija i oni koji svoje proizvode prave svojim veštim rukama. Ulaznice su pojedinačne 200 dinara, a deca do 10 godina tradicionalno na našim manifestacijama, pa tako i na ovoj poklonijadi, imaju u pratnji roditelja besplatan ulaz.
Hvala, bio je ovo Srba Jovanović iz organizacionog tima manifestacije Poklonijada, koja će se održati danas i sutra u Domu omladine Beograda.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg jutra, novi dan Radio Beograda 2. Još jednom srećan Božić svima koji danas slave poklone Beogradske nadbiskupije. Knjigu Isusova škola života dobio Saša Golubović iz Bele crkve, a decembarski broj časopisa Blagovest Slavko Gavrilović iz Obrenovca. Čestitamo našim dobitnicima, svim slušalcima u ime ekipe današnje emisije Novi dan, na pažnji zahvaljuju Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, svako dobro od Gospoda.